Znam je nocoj v Črni gori rojena in v Mariboru odraščajoča igralka, ki je svojo poklicno pot začela v Slovenskem ljudskem gledališču Celje, kjer je zapustila izjemno globoko sled. V sezoni 2002-2003 pa se je pridružila ansamblu Mariborske drame. Za svoje delo je prejela številne nagrade: tri Borštnikove nagrade, nagrade Prešernovega sklada, Združenja dramskih umetnikov Slovenije, mesta Celje, Mariborsko Glazerjevo nagrado in Listino, nagrado za vlogo Mary v filmu To so gadi, leta 2011 pa tudi Borštnikov prstan, najvišje priznanje za igralsko ustvarjanje. 23. oktobra leta 2011, kot že rečeno, v veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru prejme Borštnikov prstan. Samo zadnji del tega njenega govora bom prebral, ker se bo navezal tudi na to prvo vprašanje, ki bo sledilo. Citiram: "In na koncu, seveda, hvala dragemu Bogu, ker brez njegove milosti ne bi zdaj stala tukaj. Kakor je pisano, kaj pa imaš, česar ne bi prejel? Rekla sem nekoč svojemu duhovniku, da imam neustavljivo željo, da bi letela nad mestom in govorila vsem: verujte evangeliju, Bog nas ljubi. Pa mi je odvrnil: to željo vam je izpolnil. Nocoj mi jo je res. Kadar nosimo bremena drug drugemu, kadar se ljubimo med seboj, kako nas ljubi on, takrat lahko zaslišimo Božji glas, ki nam govori: ti si jaz, jaz sem ti. Hvala vsem in Bog vas blagoslovi." Bom kar postavil prvo vprašanje, pa se med vprašanjem preselim tja bliže. Torej, najprej me zanima, Milada, kakšna je bila reakcija soigralcev množice v dvorani, veliki dvorani Narodnega gledališča ob tem čudovitem govoru. Verjetno so bili najrazličnejši pogledi. Kakšna je bila reakcija?
Ja, v dvorani recimo je bil moj brat, ki mi je kasneje rekel, da je seveda, ker so vsi pričakovali, vsi so vedeli, da bom rekla nekaj v tem smislu, sam nihče ni vedel točno kaj, ne? In vse je bilo zelo strah, mislim moje sorodnike, prijatelje in to, ne? In ko sem odhajala, se veste, ti se svečano oblečeš, en mesec sem v bistvu v sebi pripravljala ta govor in ko sem odhajala, poklicala sem si taksi, je moja mama stala na stopnicah in mi je rekla, ne, v našem jeziku, ja te molim, kad ti daju taj prsten, reci hvala, idi kući. In vsi so bili proti temu, da bi jaz karkoli govorila, ne, ker so bili pač prepričani, da bo to strašno za publiko. In moj brat, ki je gledal, je rekel, sem bil čisto živčen, sem gledal po ljudeh, ker sem pričakoval, da bodo šli ven, pa so kar sedeli, vse v bistvu je bilo kar normalno. Ko sem rekla, ja no, se to so konec koncev kulturni ljudje, pa se pa vejo, se imam po zakonu pravico, da verujem in da to povem. Se nisem nikomor nič naredila, ne. In, no, imela sem pa recimo eno prijateljico, za katero sem pričakovala, da bo vesela, pa sem videla, da ima nekako zelo podolgovat obraz, pa sem rekla, ti ni bilo všeč, pa rekla, viš kaj, mislim, da priložnost ni prava in da si res šla mat čez, ne. No, potem moj kolega Vojko Belšak, s katerim sva pač igrala skupaj, ker ve, kako rada sem jaz podarjala ikonice svete podobe, da sem jih na stotine podarila, je rekel, da je stal pred televizijo, je rekel, dobro, vedel sem, da boš pač rekla, kar boš rekla, ampak sem samo molil pri sebi, joj, samo da ne začne talati podobic celi tej ogromni dvorani, ne, ker bi bila res sposobna, sem rekla, ja, se bi bila res sposobna, ampak prenos ima svoj čas, ne, in potem ne bi imela tega časa, da celotni dvorani, ne, ker jih je bilo pač noter ogromno. Glejte, moram reči eno stvar, nisem se sploh ukvarjala s tem, kaj bo kdo mislil. To sem imela nekako za vrhunec svojega odnosa z Bogom in sem mu pač rekla, glej, jaz bom zdaj, da te res prepričam, da sem ti hvaležna, rekla to pred vsemi. In potem sva midva končala, jaz več kot toliko ne morem. Jaz vem, da ti dolgujem čisto vse, to, da sem še živa, da sem normalna, da sem vse to lahko odigrala, kolikokrat sem bila na tem, da bi začela na odru kričati, ne, takšna je pač bila moja situacija osebna, nisem mogla igrati in vedno po čudežu sem jaz to odigrala in to celo kar dobro. In jaz sem si želela to, to je bil čisto moj, kako bi se reklo, osebna neka želja. Nisem se sploh kaj dosti ukvarjala, kaj bo kdo govoril. In mi je bilo v bistvu popolnoma vseeno. In najbolj, če se zdaj spomnim nazaj, tega ni nihče videl, ne? Če bi to videli šele, bi rekli, se ta je čisto nora, ne? Je bilo v bistvu pa to, da, ker veste, to je zelo težko zdržati, ne? To mi, gledališki igralci, nismo navajeni takšne blazne medijske pozornosti, ki je v tistem trenutku strašna. To je direktni televizijski prenos, v dvorani ogromno ljudi, tvoji intervjuji so bili po vseh večjih časopisih in to je takšen pritisk, ki ga nisi vajen, ne? In vem, da sem pač vse to, sem globoko dihala, komaj zdržala, da je bilo pač, želela sem si, da ne bi bilo patetično, da ne bi začela jokat. Recimo, v enem trenutku sem hotela reči hvala Ivani in Petru. Ivana je moja hči, Petr pa moj bivši mož, ki sta sedela v dvorani in tega nisem mogla reči, ker sem vedela, da bi začela jokat, ne, in tega nisem želela, da bi jokala, ker se mi je zdelo najbolj važno to, pač ta del, ki ga je Jure prebral, da bo to zvenelo v redu, prepričljivo. No in potem seveda, ko vse to, ko te fotografirajo, vsem pokažeš prstam, poziraš, ne vem, vsak ti nekaj reče, sploh ne veš, kaj ti govorijo. No potem sem pa z vsem tistim cvetjem zdirjala v svojo garderobo, kjer sem imela obe ikoni, Marijino pa Jezusovo, in sem padla na kolena in sem hotela reči, zdaj pa ti povej, če je bilo to tebi všeč, če nisem mogla govoriti, in sem tako jokala, tiste orhideje so se usule po tleh, povsod, to je bila res filmska scena, sam, evo, ravno te ni nihče videl, ne. No in potem v tistem mojem joku in tem je pa moj telefon začel noreti po mizi, ki je sem, da pač vsi me čaka in potem, veste, to 3 ure pa pol je videti. Jaz sem globoko vdihla in sem rekla, glej, to je enkrat v življenju, to zdaj se potrudi, oddelaj. To ti toliko ljudi nekaj reče, ti sploh ne veš kaj, ker si itak v popolnem šoku in potem seveda moraš biti prijazen in vsakemu rečeš res hvala, vesela sem, da ste tukaj in same prijazene pač stvari. Tako, eto, potem sem pa mislila, zdaj sva končala, zdaj je to konc, ne. To si je baje po televizijo gledalo 200 tisoč ljudi, sem brala. No, zelo lepo, ni bila kritika, ampak en zapis je napisal Simon Kardum v Stoku, sicer malo se je ponorčeval, ampak v bistvu sem mu hvaležna, zelo lepo je napisal. Pa napisal je, da je svoj do potankosti izdelan govor, kar je bilo res. Vsako besedo sem pretehtala. Nisem se naučila jih na pamet, ampak sem vedela, kaj hočem povedati in sem ga pač ponavljala, mogoče z drugačnimi besedami, tako da je to prav začutil, da je bil do potankosti izdelan. Zazrta v vse višnjega in je napisal vse višnjega z veliko začetnico. In potem je na koncu napisal, naj dragi Bog pomaga in spet Bog z veliko začetnico, kar se mi zdi, da je lepo, ne? To ne doživiš vedno. No in potem sem mislila, pač to je konc in prvo povabilo za pričevanje, ki sem ga dobila, je bilo iz Šmartno v Tuhinski dolini. Sem si mislila, najverjetno, dobila sem pismo, da bi želeli, da pridem. Sem mislila, kaj je tem ljudem, kaj naj jaz njim povem. Ne? In potem, ker jaz ne vozim, se vidite, Jure, mora biti, jaz nimam tehnologijsko, sem najpismena, imam star telefon na tipke, še ena deklica v vrtcu mi je rekla, veš, imaš celo smešen telefon. In sem rekla, zakaj pa je smešen, ker ni na touch. Sem rekla, no, v redu, ni na touch. No in me je moral en prijat upeljati, ker jaz recimo sem vezana na javni prevoz in vam lahko vem, da če si vezan na javni prevoz, je Slovenija izjemno velika država. In v enem dnevu ne prideš v vsak kraj, ne? Tako da me je moral peljati v to Šmartno v Tuhinski dolini in ko sva se tako peljala, on ni vedel, kam grem in kaj, ker ni pač crkven. In pravi on nenadoma, glej, kaj ni tvoja fotografija na tistem kozolcu, ne? In jaz pravim, pa res, ne, greva pogledati. In pravi on, kaj piše? In je pisalo z velikimi črkami, Milada Kalezič, moja pot k Bogu. Pa rekel, kaj pa je to? Čist šokiran. No tako, da potem v bistvu sem jaz šokirala, ljudi še kar naprej. In sem mislila v redu, no, tile iz Tuhinske doline bi me radi spoznali, to bo kmalu konc. No in jaz sem imela teh gostovanj, mislim, da jih je že 90. Ne? Tako da sem spoznala slovenske cerkve, ki so zelo lepe, zelo drugačne, in vem, da sem kmalu nekomu rekla, da bi morale agencije turistične imeti ene oglede teh cerkva, ker so res neverjetne. Recimo, jaz sem pričevala tudi v Šiški in vedno, se veste, kot študenti smo poslušali na AGRKT, pa pač vedno Plečnik, Plečnik, ne, da ti je že bilo, pa si videl fotografijo, pa kaj, pač neka stavba, nič posebnega ni bilo, ne v tej cerkvi, in dejansko fotografija tega ne more dočarati, in ko sem bila v cerkvi tej, sem bila tako fascinirana, da sem rekla na glas, glej, Plečnik, oprosti mi res, vsaka čast, krasno si to naredil, ne. Dejansko je nepopisno krasna ta cerkev, čist kot stavba, sploh notranjost, posebna je, ne. No in tako ogromno cerkva v Sloveniji in ne vem, zakaj tega nekdo ne naredi, ne, neko reklamo, da pelje ljudi. Jaz recimo sem strmela, kaj vse se videla, ne, ker sem pač imela to možnost, da, no in tako pač. Zdaj sem pa nocojevo prvaz, ne.
Super. Hvala lepa. Kardinal Ratzinger, oziroma kasneje papež Benedikt XVI, je nekaj zapisal, da ko so ga vprašali, koliko je poti do Boga, in je napisal prav toliko, koliko je ljudi. Se pravi, vsak ima svojo pot, tudi vsak ima svojega angela ali pa spremljevalca, ki te pripelje do Boga. Vemo, ne, svetega Avguština, solze, matre, Monike, Andrej Frosart je imel svojo pot, se je zgubil, pa namesto, da bi prišel na Boga, k svojemu prijatelju, je prišel na cerkev, ker ga je potem stalo spreobrnenje in prijateljstva za celo življenje. Zdaj me pa zanima, kako se spreobrne igralec. A to igra, kako to zgleda?
Ja, seveda tudi. En del je to dogajanje v teatru, ne, pač v samem tem poklicu. Recimo v carski Rusiji je obstajal izrek, da je gledališče prag cirka. In mislim, da je to zelo dober izrek. Ker dejansko ti recimo v gledališču se toliko kvarjaš, ker gledališče se je razvilo iz teh poganskih antičnih kultov. Najprej so pač slavili ta svoja božanstva, sam z nekimi kadili, potem je nekdo napisal recimo neko pesem, potem je bil to že dialog, malo je nastala antična drama počasi iz tega, antično gledališče, potem se je to skozi zgodovino vse, veste, razvijalo do današnjih dni in dejansko, če se človek recimo ukvarja, ker teater je v literarnem smislu zakladnica celotnega človeštva, to je toliko napisanega, ne, neverjetne stvari so, se pravi, ves ta trud človeški, da bi razumel, kdo je, kak smisel ima vse skupaj, ne, in to toliko časa traja, to kar naprej leta in leta igraš, premlevaš, da recimo na koncu se dansko moraš vprašati, kaj je zdaj tu res, ne. Zdaj pa seveda, umetnost ima nek manko, ali ne vem, kako bi temu rekla, da ima vsak pravico do svoje resnice. Zdaj verjetno mlajši vaši poslušalci se ne bodo spomnili, obstaja en znan film svetovno znanega Akire Kurosave, režiserja, ki je posnel film Rashomon. To je pač del filmske zgodovine, mi smo ga morali na AGRKT v kinoteki si ga pogledati. No in ta film je mene zelo pretresil. Pretresla zgodba je taka, da 5 različnih ljudi vidi en dogodek isti. In vsak ga vidi na svoj način. In potem seveda to pomeni, da absolutne resnice ni in da ima pač vsak svojo resnico. In to je mene zelo bolelo. Jaz vem, da ko sem si ogledala ta film in so bili v bistvu vsi zadovoljni, da je tako, da ima vsak svojo resnico. In da imaš pravico videti po svoje. In da to, kar oni trdi, ni res. Se je meni zdelo pa kako, ne, gre za nek umor. Nekje nekdo je moral to videti, kaj se je tu res zgodilo. Se to je nemogoče, da živimo tako, da na koncu se pa ne ve, kaj se je pa res zgodilo, ne. In to so potem te poti, ko počasi greš, razmišljaš vse življenje, kaj bi bilo res, ne, kaj bi bilo res. Evo recimo zadnji sem gledala dokumentarec o Ingmarju Bergmanu, ne, on je tudi v bistvu prvo ime filma. Zakaj? Ker je tako zelo dobro razumel to stisko zahodnega človeka v njem. V teh filmih so se vsi prepoznali, jaz sicer ne vem, koliko jih poznate, on je bil sin protestantskega pastorja, ne. in seveda odvrnil se od cerkve, potem je začel iskati svojo umetniško resnico in njegovi junaki so zelo odtujeni, odtujeni od Boga, od sebe, nesposobni odnosov, depresivni, čeprav imajo materialno čisto vse. Ne? In tu se je ves Zahod prepoznal in on je absolutno številka ena. Pri njem se napajajo čisto vsi umetniki. Ne? Bergman, to je kot neko božanstvo v filmskem in teatrskem svetu, tudi v teatru je režiral. Ne? In jaz se spomnim takrat, še ko sem bila mlada in sem vsako leto v bistvu imam posneven film, ki je bil takoj svetovno znan, Oskar, vsi smo to gledali. Potem je Woody Allen posnel film, kak je on to gledal, kaj on misli o tem. Skratka, to je bilo nekaj, kar je bilo absolutno prisotno v tem kulturnem življenju celotnega sveta. In potem vem, da sem gledala prizore iz družinskega življenja, Kriki in šepetanja, Fanny in Aleksandr, to so svetovno znani njegovi filmi, ki se te res dotaknejo, ki so neverjetni, prav rečeš, točno, to je tudi moj problem, to je res, ampak na koncu si rečeš, dobro, pa kaj zdaj bom vse življenje, vsako leto si pogledal en Bergmanov film, rekel bom, to je res, ampak na koncu sem pa jaz kot jaz v svojem življenju na istem. Ne? V mojem življenju se nič ne spremeni. In potem se mi je nekako zdelo, ne vem, brezplodno, da bi jaz to gledala, kar naprej te filme, pa une filme, pa te filme, pa brala to in na koncu mi je pa postalo jasno, da pa jaz v bistvu pa živim, to sem si morala priznati, neko svoje majhno, bedno življenje, ki se sploh ne spremeni, sploh v bistvu ne vem, kaj naj mislim, vsakih nekaj sezon zamenjaš neko filozofijo, prebereš knjigo, ne vem, recimo takrat se je zelo bral Erik Fromm, ki te navduši, potem prebereš ta roman od Dostojevskega, potem prebereš uno, in na koncu si vseeno na istem. Ti nič se ne spremeni, ti isto trpiš, ne veš, kaj naj bi se tu počel, boriš se s tem življenjem, ne? Potem vsi govorijo, pa kaj bi rada, se vsi tako živijo. Ne? No, ampak potem seveda po drugi strani padeš čist moje srečanje z tem svetom presežnim, najprej je bilo pač samo to, se je začelo čist preko življenjskih težav, ne? Jaz izhajam iz ateistične družine, čeprav seveda v vsaki ateistični družini je pa nekdo, ki fejst deluje. Ne? In to je bila moja babica, ki se vedno se spomni kot otrok, ker v Črni gori ženska ne sme soprstavljati moškim. Oni so imeli brezbožne govore, ona je postala za vrati, nekaj mrmrala in se križala, gledala je gore in smisla, kaj zdaj to pomeni, ne? In mi z bratom sva imela navado, da sva se zelo pretepala in je vedno rekla, poglej, kaj so nekrščeni otroci. V smislu pa kaj, ne, kaj pa pol, če sem nekrščena. Ne. No in tako pač živiš in nekako to, kar trdijo, kar so trdili, spomnim se kot otrok, da pač Boga seveda ni, da smrt je vsega konec, se mi je zdelo strašno, če bi bilo to res. Zdelo se mi je pregrozno. Meni, tako kot sem bila, sem mi to zdelo grozno. Da to je pa potem tako malo, tako bedno v bistvu, da umreš in da vsa ta lepota, ki je bila zgine, da to sploh nikogar ne zanima, to tvoje življenje. In da, no in potem sem slišala, da pa so ljudje, ki trdijo nekaj drugega, da Bog je. So rekli, ja, si vidiš, zato so cerkve, poglej. Pa se mi je zdelo, poglej, res, pa sem bila malo večja. Trdijo, da ni Boga, sem zrušic, pa ne upajo, ne. Te cerkve so v bistvu najbolj impozantne stavbe, v katerokoli mesto prideš, ne? To kot otrok gledaš. No in to je bilo dovolj. Se pravi, obstaja šansa, da Bog je, da to ni res, kar tile trdijo, da po smrti se življenje nadaljuje, to je bilo sploh super, ker sem se smrti zelo bala. No in potem pač, bila sem stara 34 let, seveda literatura je polna Boga, ne? To čisto mimo grede, tam si ga nenehno srečeval. Potem pa, no, naši so govorili seveda, da to, ja, srečuješ ga v buržujskih romanih, imperialističnih, ne, v naših socialističnih ga ni, ne. No in potem pač prideš v neke situacije življenjske, ki te seveda spravijo na kolena, ne. Prva taka je bila, ko sem bila stara 34 let. Zdaj jaz vam vedno rečem, pa dobro poveže, enkrat kaj točno je to bilo, ne? Ker nikoli pač o tem ne govorim. Ne morem tega povedati, zato ker ravno sem prej sva se z Juretom pogovarjala, ker v bistvu, a veste, nisi sam v tej situaciji, so še drugi ljudje. In vprašanje, če bi si oni želeli, da jaz o tem govorim, ne? Da recimo rečem, bilo je tako, on je to, ona je tako, jaz sem potem trpela, jaz sem tako. Ne? Skratka, prišla sem v neko situacijo, za katero ljudje rečejo, da ti pa lahko sam še Bog pomaga. Ne? Res je bila grozna, prav, včasih, če se spomnim, je bila prestrašna. No in takrat sem v Celju prvič stopila v cerkev svetega Danijela in nisem si upala noter. Vem, da je bilo popoldne, bila je prazna in sem stala tam, kjer je tisti steklen del, ko se vrata odpirajo, da ne piha. Ne? Tam sem klečala in sem pač ga res prosila, tako zelo dolgo sem klečala in tako strastno, da vem, da sem imela muskul fiber še zelo dolgo. Ne? Sem čutila, kako sem klečala, jokala. In čez dva dni se je ta čudež zgodil, kar je bilo pa najbolj nenavadno, ne samo, da se da mi slišal, da se je ta čudež zgodil, kot piše v enem od psalmov, da ko začutiš to Božjo prisotnost, ne, natančno veš, da je res bil tam. In ta občutek me do danes ni zapustil. In seveda potem, ko sem pač pripovedovala prijateljem, so rekle, pa veš, da ti si igralka, imaš buno fantazijo, ne, to bi se itak zgodilo, če ti sploh ne bi šla tja, ne, ampak sem vedela, da to ni res, ne, da je absolutno bil to čudež. Nesla sem potem čez dva dni na krasne vrtnice, tja res tako lepe in še vedno nisem upala not v cirkev in sem jih dala tako na tla in slučajno pride en duhovnik pa pravi, ja, rože vodo potrebujejo, ne, sem rekla, ja. Je rekel, jih bom nesel na oltar, ja, seveda, ker prosim, in jih je odnesel. No in v bistvu, potem, ker je bil tako prijazen s mano, sem se opogumila in sem v bistvu prvi stopila noter. In sem tam sedela, či zadaj, če slučajno pride kak demon, kje da bom zbežala lahko. Ne? No in se potem v bistvu počasi pač prihajala v cirkev, sedela, tam gledala. Začela sem tudi brat, bivši mož mi je kupil, obstaja ena knjiga svetovno znanega religiologa, enega romunskega filozofa, ki je pisal v francoščini v Parizu, Mircea Eliadea, zgodovina religioznih virovanj in idej. In veste, to je en tak supermarket božanstv in zanimivo, da sem krščanstvo kar preskočila. Ker se mi je zdelo tu sploh v krščanstvu, se ni mogoče pripričati, kdo je kdo. Tak se mi je zdelo, kaj, toliko ljudi je tule, ta vsa ta imena, to bi mi moral nekdo razložiti. Ne? Tako da se pravi, živela sem na ta način 12 let, da sem molila k temu neznanemu Bogu. No in potem, ko sem bila stara 49 let, sem se spet znašla v eni spet kaotični, grozni življenjski situaciji. No in takrat mi je pa dragi Bog, ker sem mu skozi govorila, reši me, prosim, leta in leta, podaril vero v Jezusa tu v stolnici, ker itak takrat pravoslavna cirkev ni imela svoje stavbe. Jaz tega nisem vedela, smo gostovali za velike praznike v Lojzijevi cirkvi pa v kapeli pokrajinskega muzeja. No in potem seveda, ko sem videla, da verujem v Jezusa, to je bil ta prelom. Ne? To je bil ta prelom, nisem mogla verjeti, da sem potem na glas rekla, jaz verujem v Jezusa Kristusa. Potem je bila prva misel, zakaj tako pozno, ne? Zakaj si pustil, da se toliko namatram, se sem skoraj umrla, oziroma sem že bila čist, ne vem, adio. Potem pa seveda sem počasi razumela, da v bistvu, kot pravi Gillian Green, krasno, ta pisatelj, da Bog mora včasih nekomu zlomiti srce, da lahko vstopi vanj. No in to se je meni zgodilo. Ker v bistvu moje srce, to sem počasi razumela, je bilo res tako nekako okovano, kljub vsej občutljivosti, ki sem jo imela kot igralka in to, ampak v bistvu je bilo nekje globoko okovano v nek kamen, da ne bi mogla sprejeti te nore Jezusove milosti, te popolnoma drugačne logike, kot si je bil navajen. In res se morala to doživeti, da sem totalno padla po tleh in se zlomila in potem mi je to podaril. In potem pač počasi, seveda ne takoj, v bistvu je to trajalo, lahko rečem, to moje rojevanje na novo od zgoraj 10 let, ne? Da sem lahko potem rekla, ne, da preko cirkve, seveda, kar je bilo zame še dodatno presenečenje, no in tako.
Hvala lepa. Res je, če gledamo že staro zavezo, je zanimivo videti, ne, kako je Bog dober pedagog. Res je, kot en profesor, ki je vztrajen, si vzame čas, ne, tudi na začetku, ko se je Abrahamu razodel, ni tako povedal, jaz sem eden, ampak pravzaprav, če smo malo bolj natančni, smo trije. Ne. Ampak je bil zelo previden in je rekel, dobro, pustimo zdaj, ne bomo komplicirali, razumejo enega Boga, bo še čas, ko bom lahko povedal, da pa nas je pravzaprav v tem enem Bogu, da so trije. Hvala. Pa se bomo zdaj to notranje dogajanje ste lepo opisala. Pa me zdaj zanima, kak je bilo potem zunaj v okolju, z družino. Ne? Verjetno ta zgodba odnos do Boga, torej Jezusa, je bil oseben. Kako je potem to okolica spremljena, družina, prijatelji? Ne?
Ja, seveda, oni so pač mislili, da ker sem se pred tem ločila, ne? Hči je šla študirati, zamenjala sem teater, prišla sem sem iz Celja, se pravi toliko nekih prelomov, po meni se je videlo, da mi ne gre dobro v življenju, bila sem res mršala, kot se reče, nisem zgledala čist nič zadovoljno in so pač mislili, da je to nekak, da sem si enostavno namislila, da nekaj sem morala najti in sem pač našla to, ne. Cirkev. In so bili vsi zelo v skrbeh, ne, da pač zdaj pa moram paziti, da se mi ne zmeša. Ne. Ker to so pač take stvari, ki so nevarne. In zanimivo je to, da nisem poznala, da recimo družba okrog mene, nihče ni bil v veri. To je strašno. To je res neverjetno. Nihče. Jaz nisem poznala nikogar, ki bi rekel, jaz recimo danes rečem ljudem, čas jim mi pač kdo pove svoje težave, pa to, pa tudi ni cerkven človek, ne, ne veruje, pa jaz rečem, gledaj, jaz ti bom zdaj direktno rekla. Ne. Vem, da nisi vernik pa to, ampak če hočeš, da sem iskrena s teboj, tebe lahko rešil samo Jezus Kristus. Zdaj pa, če gledaj, če ti je beseda spoved pretežka, pojdi k nekemu duhovniku, pa se vsaj pogovori z njim. Ker verjemi, edini pravi odgovori so tam. Ni noben psihoterapeut nihče ti tega ne more. To je lahko sam tam. In moram reči, da me kar poslušajo. Ker seveda pridejo mnogo krat do tega, ko ni več nikogar, ki bi ponudil lahko karkoli, ko se dajo skozi vse te vzhodnjaške prakse. Jaz recimo tudi, jaz sem prejadrala cel New Age, vse sorte teh zadev, ne, zdaj da jih ne imenujem, da me bodo rekli, da ne vem, pač delam antireklamost, čeprav v bistvu in. Ne. Tako da jaz te mladini rečem direktno. Takrat, ko sem pa se jaz preobrnila, pa ni bilo nikogar, ki bi rekel, pa poskusi vsaj z... Sicer je res, da je vprašanje, če bi, ne vem, imela posluh, ne? Ampak ni važno, nisem tega sploh slišala. Tako da sem res po koleni prišla do vsega tega, kar se je zgodilo. In ja, seveda, vsi so bili čisi sebe in veste, ko ti doživljaš te stvari, to so dejansko čudeži. To je tako neverjetno, kako se Bog tebi obrne. Jaz recimo ravno te dni berem, ker vedno pišem dnevnik iz tistega časa in ne morem verjeti, ker napisala sem, ne morem verjeti, kako zelo so se obrnil k meni. Ne razumem točno, kaj hočeš od mene, ampak ubogala te bom, čutim, da mi hočeš dobro in čutim, da si ti edini, ki me bo rešil. Tako da to so bili res veliki čudeži in potem seveda vsi vidijo, da se ti zdaj pa nenadoma kar naprej v cirkvi bereš te stvari, začneš z postom, vsi so v skrbeh, potem si seveda navdušen, ker se dogajajo zelo lepe stvari, vedno ne vem, ko sem šla iz cirkve naše, tam pravoslavne, čez Dravski most, sem imela na mostu občutek res, da se bom dvignila, moj brat je športnik, pa sem mislila, mogoče lahko z njim podelim, pa sem rekla, jaz ti sploh ne morem opisati, jaz tako rada grem v cirkev, jaz sem na mostu, jaz se bom dvignila, on je rekel, veš kaj, daj to kavo, jaz nimam časa, ne se dvigovati, ni treba, ker tu ostani, tako da vsi pogovori so bili nekako v tem smislu, ne. In enkrat sem imela en težek trenutek in sem res je bil en velik napad temnih sil in sem mislila, ker sem se tresla, jokala, koga naj zdaj pokličem in sem poklicala bivšega moža, ne, čeprav nisva bila več skupaj, sem si mislila, on me pa kljub temu me je videl v vseh nekih izdajah in to let sva se prepirala, kregala, on bo še najmanj šokiran. Ne. No in vem, da sem ga poklicala neko jutro že zgodaj, in mu pač jokaje, kriče, tresoč se pripovedovala, verjetno popolnoma nore stvari, in ker mi je potem hči rekla, da je bila na nekem predavanju in jo je 8-krat klical, je rekla, kaj pa je tako strašnega, pa je rekel sam, kratko, tvoji materi se meša. Tako da. Tako da ja, no, v gledališču, v gledališču sem videla, da v bistvu so prijazni z menoj. Ne? Nihče mi ni rekel nikoli nič grdega. Ne? Ali pa zoprnega, ali pa kaj pa vem. Ampak sem videla, da to v njih zbuja, recimo en kolega mi je rekel, on je imel zelo velike težave z mamo, sem videla. Mi je rekel enkrat, in to me je nekak mi dalo tudi fest misliti, mi je rekel, glej, vse je fajn, kar pripoveduješ, podpišem, v redu zveni, fajn, resnično, ampak samo eno stvar mi povej. Kdo te je po oblasti? Ne? Ker po neki človeški logiki mora biti nekdo, ki me je poslal, ki pač, zakaj bi jaz sicer to pripovedovala, vse ne. No, jaz sem se nekak ven vlekla, veš, če to doživiš, to je tak čudež, da moraš govoriti o tem, to te kar čustva te preplavljajo, nekak ga nisem prepričala, ne. No, ob njem sem pa doživela tule v Poštni ulici eno poletje, pa zame je pa Bog meni podaril nekaj šokantnega. Bilo je poletje, on seveda kot marsikateri igralec je tam osamljeno zelo pil, je že bil, kot se reče, fajn natankan doza in me je videl tam po Poštni ulici, sem prihajala od daleč in je začel piti, o, Božja poslanka prihaja. In potem vsi ti ljudje se seveda obrnejo, mislim, to ni nič fajn, ne. Sem prišla do njega, je začel nekaj upiti, govoriti, ja sem rekel on mu tvojmu, tam gor, sem mu rekel in je imel en blasfemičen monolog. In jaz sem sam čakala, da malo neha, bila sem res sugezna, prizadeta in sem hodila reči, glej, jaz sem šla samo mimo človek, lahko bi mi rekel zdravo in to bi bilo dovolj. Tu pa glej, zdaj upiješ, vsa ulica gleda za mano, ne, in jaz to v jezi pripravljam, ja, glej, Jure, jaz to ne morem opisati. Ko je on nehal govoriti in sem jaz hotla reči cel ta jezni monolog, je mene dobesedno zadela ta Božja ljubezen in jaz sem tega človeka, da nisem mogla verjeti, kaj delam, objela, zares, objela sem ga, tako sem ga stisnila k sebi in sem rekla, glej, vse bo v redu, Bog te ima rad. In je bil čist, res tako pravi Faust, samo ljubezen, rodi ljubezen. Čist se je zmehčal in je v bistvu na lep način rekel to, kar sem jaz hotla zelo grdo reči, rekel, gle, oprosti se vem, sam mimo si hotla iti, pa sem začel upiti na te. Tako da potem, ko sem rekla, ne, vse je v redu in to, ko sem šla naprej in sem gruntala, kaj se je zgodilo, sem rekla, najverjetno, nisi mi pustil, da bi bila podobna do njega. Tako da ima, pravim, vidim, ne, da ima z vsakim, seveda ne sem z njim. Ampak to je bilo toliko očitno, ne, da mi ni pustil, da bi jaz porušila verjetno nekaj, kar se med njima dogaja.
Bravo. Hvala lepa. Gotovo igralcem, ki postanejo kristjani, pa srečajo gospoda, ni enostavno. Spomnim se, mislim, da bilo leta 2013 ali 2014 v enem od dnevnih časopisov, komentar oziroma pogovor z Borisom Kobalom. Je bil takrat med zadnjimi vprašanji je bilo, kdo je po njegovem mnenju najbolj perspektiven odigralcev. In je bil in je rekel, mislim, da je to Gregor Čušin. Potem pa dodaja, pravi, ampak škoda, da je tam kot je. In je bilo tak te prizadane, ne, reče po eni strani, ga povzdigne, ne, je perspektiv, hkrati pa tudi pove, no, ampak škoda pa je, da je kristjan, se pravi, to pa zbija njegov perspektivnost. Hvala lepa za te odgovore do sedaj, samo to vprašanje še, potem gremo na vprašanja. Postali ste kristjanka, pravoslavna kristjanka. Odkot to, mogoče na kratko?
A pravoslavje?
Ja.
Pa zdaj to seveda bi težko razložila, ampak mislim, ker v bistvu so mi potem povedali, da so me hoteli kot otroka krstiti. Ker sem se rodila v Črni gori na vasi, tam kot moj oče. On je takrat služboval kot oficir v Ljubljani in bi me krstili. So že vedeli, v kateri samostan me bodo nesli vse. Ampak je v zadnjem trenutku nekdo to preprečil, ker je rekel, ne, 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 on bo imel težave, ker je oficir, bo ostal brez službe, pa še živi v Sloveniji, tam so pa katoliki, to bo pa sploh velik problem, ne. In potem so me niso, ne? Ampak evo, se je zgodilo to, kar bi se moralo takrat zgoditi, zdaj jaz tega ne bom opisovala, ampak res je bila Božja volja. S tem, da itak sem jaz ves čas sedela v katoliških cerkvah, kmalu se je moja hči je bila stara takrat 23 let, jaz sem seveda začela takoj, ona je bila moja prva misel, da bi se krstila, ko sem videla, kaj se je meni zgodilo in kaj to je in sem imela seveda čist nore govore, ne? Mati, ki prej ni nikoli o tem govorila, zdaj nenadoma reče, jaz te na kolenih prosim, vem, da ne razumeš, vem, da ne viruješ, ampak daj se krstit, kasneje boš razumela, ni važno, seveda me ni mogla več poslušati, je itak že imela fanta in to je rekla, glej, totalno si histerična, če mi boš sam še enkrat nekaj rekla, se sigurno ne bom dala krstit. No in potem sem se seveda ustrašila in sem 2 leti molčala in sem sam hodla jokat tule, ko sem jaz sprejela viro pred tega v stolnici Jezusa za trnovo krono in čez 2 leti je rekla, no, mati, zdaj pa uporabi vse svoje zveze, ne, mi dve zevo, to je ena njena prijateljica, no in potem se je dala krstit. No in zadnjič sem imela v bistvu, ker me sploh nije mala, v bistvu vsa ta leta kot neko avtoriteto, ker je seveda ta pot bila zelo za najbližje neprepričljiva, ne, mislim, da nekateri v družini še zdaj čakajo, da se bo nekaj spodilo, da to ni res vse, da se bo izkazalo, da sem si vse skupaj ne mislila, da bodo lahko rekli, evo se smo rekli, ne, čist brez veze, ne. A veš, to čakajo, ne, definitivno. No in normalno, da sem bila popolnoma neprepričljiva in v bistvu sem išla vsa ta leta na živce, tudi za temi svojimi javnimi ne, pač pričevanji in to je zelo nerviralo, ker se je zdelo, Da to ni potrebno, zakaj nekdo, ki sploh ni bil v viri, zdaj nenadoma toliko govori o tem, ne? Potem je še bil bivši mož in rekel, gled, tvoja mati je zdaj taka besna kristijanka, ne? Ko sem pa jaz hotel, kar je res on prvi imel ta posluh, je pa ni imela ona na meni posluha. Jaz sem rekla, veš kaj, to je res, ne? Ampak, glej, jaz mu nisem nič vzela, ta pot je odprta. Mogoče pa bodoči svetnik, ne, naj se potrudi. Tako da smo vsi en za drugega neprepričljivi in zdaj vsi čakajo, kaj se bo zgodilo, ne? Da se bo pokazalo, da to nekak ni čisto tako zgleda. Ne? No in sem mi zadnjič prvič, gledajte, po vseh teh letih, ne, zdaj, 1. marca bo 18 let, kar sem krščena, tako da se zelo veselim tega, ker imam občutek, da bom končno polnoletna. Ne? In sem prvič imela pogum, da sem mi rekla, ko so še bile meje zaprte, ker si pišemo pisma, ne? Jaz itak nimam niti avta, ne? In se rekla, glej, prosim te, pa daj mi napiši, rade bi, da mi napišeš, kako točno si pa srečala Jezusa ti, ne. In kdaj si začela virovati, ker te nisem upala vprašati, ker je vedno bila, če bi karkoli načela pač to temo, pa to je dejansko reagirala, zelo sem išla na živce, no, po domače povedano, ne. Normalno, mislim, pač neka mati, ki je vsake 2 leti imela neko drugo življenjsko filozofijo, ne, zdaj pa nenadoma res hoče vsem povedati, da zdaj pa je taka kristijanka, da se vse praši, ne, si je mislila se, če kdo te pa jaz poznam, ne. In, no, in mi je napisala in moram reči, da sem bila zelo pač pretresena, da sem naprej brala to pismo, bilo je pa smešno, ker sem, pač so se pogovarjali po telefonu in sem rekla, vprašaj Klaro, ne, to je moja kuhinja, ki je stara 11 let, prosim te vprašaj Klaro, od kdaj ona veruje, ne, in sem zaslišala od zadaj, od rojstva, tako da imamo končno otroka, ne, ki pa, ne, če sem jaz bila 49, pravi skoraj 50, moja či 25, ko se je dala krstiti, no, naša Klari, kot je pa sama rekla od rojstva, ne, končno, en otrok, ki mu je vse položeno v zibel, vse to, tako da zdaj pa, če to najkolikor upam, ne, da živimo eno vsaj približno dostojno krščansko življenje.
Hvala lepa. Katoličani v poslednjem času ne prepevamo aleluje med liturgijo, pa mislim, da pravoslavni pa jo, ne?
Ja, ja.
Imate različne napeve.
Ja.
Mislim, da so različni posni napevi, malo bolj žalostno se poje.
Ja, ja.
Tak sem nekje slišal. Tako da, Urban, lahko ti vadiš aleluje po pravoslavnem napevu. Tako, na to zgodbo res lahko rečemo aleluja, hvala lepa za to. Mogoče zdaj so tu sami mladi, po večini mladi, ja. Tudi jaz sem imam za mladega, čeprav že glava bo časi si vi. Mogoče en napotek mladim za življenje.
Glejte, moram vam najprej reči, morate vi meni, mene razumeti. Ne? Meni, jaz, ko sem bila stara toliko, vi to ogromno krat razmišljam o tem, ker sem bila tudi v stični mladi, pa v Zavodu svetega Stanislava so me kar nekaj krat gostili, pa tako pri mlajših ljudeh. In mi je vedno, ko gre za mlade, mi je vedno malo težko, ker si mislim, gled, kaj bo zdaj ti, gled, koliko se stara. A veš, ta tvoja pot se že itak nekako končuje, pa to, zdaj pa recimo ti krasni mladi ljudje, ki poznajo Jezusa, ki živijo z njim, že toliko so stari, kaj lahko jaz njim povem, razen to, da je res Bog dober, da poznam njegovo milost, da se je zelo k meni obrnil, kaj bi lahko rekla, ne, se v bistvu vejo več kot jaz, ne, prej so začeli, ne znam si, enostavno, vedno sem očarana, če srečam mladega človeka, ki veruje, sem, to mi je nekaj najlepšega, se mi zdi, kar sploh lahko je. Ne? Tako da, če sploh kaj, ne, na svet je, mislim, da v teh stvarih, ne vem, zelo ni prava beseda, mogoče želja. Res vedno, ko srečam človeka, ki veruje, vedno si želim, da bi ostal v tem odnosu, ne? Da se ne bi nikoli zgodilo nič takega, da bi se ta odnos pretrgal. Ne? Čeprav vem, da mnogo krat se tudi seveda to zgodi in da je njegova milost taka, da počaka, da tudi to je normalno. Ne? In mi je hči rekla, da sta se pogovarjali za Klarico in da je ona vprašala Klaro, kaj bi se izdelo najbolj strašno v življenju in je ta mala rekla, če bi nehala verovati v Jezusa. Pa je rekla Ivana, ja pa vse ti ni treba nekati, zakaj bi pa nekala verovati Jezusa. Ja pa, če, ne, da to pa bi bilo grozno, ne, če bi se to zgodila. Ja in mislim, da to bi bilo res grozno. Ker tako ti je rekel, Peter, kam pa naj gremo? Si res kam lahko sploh greš, ne? Zdaj pa sploh, ko gledamo to norišnico, pa vse to govorjenje, kam? Mislim, da pa res nimaš kam biti. Tako da brez njega ni nič, ne, nič.